Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 11 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Agosti 10 mwaka 2017. Karibuni nyote.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa uchaguzi nchini DRC wanukia, lakini bado wananchi wanashinikiza kupata tarehe muhimu. Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa macho na masikio yaelekezwa huko Kenya ambako uchaguzi mkuu umekamilika na zoezi la kuhesabu kura linakaribia kufikia ukingoni. Yote haya utayapata katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Msikilizaji, matangazo na vipindi vyetu unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile katika Facebook na Twitter. Lakini tukiwa tunaendelea na matangazo haya, mwenzangu Idi Ligongo atakusomea habari za dunia.
Wafanyakazi wa chama cha Msalaba Mwekundu ni miongoni mwa watu 30 waliouawa katika mapigano baina ya wanamgambo wa kundi la watu waliokuwa wakijilinda kusini mashariki mwa Jamhuri ya Afrika Kati. Habari za mauaji hayo zimetokea jana, ikiwa ni siku 6 baada ya mapigano mabaya kutokea katika kituo cha afya mjini Gambo, kilomita 70 kutoka mji wa Bangoso. Mkuu wa chama cha Msalaba Mwekundu nchini Jamhuri ya Afrika Kati, Antonie Mbao Bongo, amesema hapo jana kwamba ameshutushwa na habari za mauaji hayo. Ametoa mwito kwa pande zote mbili kutodhuru raia na kuheshimu wafanyakazi wanaotoa misaada ya kibinadamu. Tukio la wiki iliyopita ni la tatu kwa wafanyakazi wa Msalaba Mwekundu kuwa miongoni mwa watu waliouawa nchini humo. Majibizano na vitisho baina ya Korea Kaskazini na rais wa Marekani Donald Trump yamewashtua wawekezaji wengi. Bei za hisa zilishuka barani Asia, Ulaya na Marekani wakati mahitaji yakipanda sana kwa bidhaa kama dhahabu. Hapo jana viashiria muhimu vya hisa Hong Kong, Ujerumani na Ufaransa ilishuka kwa 1% ama zaidi. Hisa za Marekani zilishuka hadi kufikia 4.10% na viwango wakati wa mauzo ya Jumatatu, lakini hali ilibadilika kwa kiwango fulani wakati wa kufungwa. Kabla ya mabadiliko ya maneno makali ya Marekani na Korea Kaskazini Jumanne, hisa za Marekani ziliweka mfululizo wa viwango kwenda juu. Chombo cha habari cha Korea Kaskazini kimemnukuu Jenerali Kim Rak-jom akisema kwamba Pyongyang inataka kuchukua hatua za kijeshi za kulenga himaya magharibi ya Marekani ya Guam, ambapo kuna kituo cha jeshi la anga na maji la Marekani. Jenerali Kim amesema kwamba Korea Kaskazini inakamilisha mipango katikati ya mwezi Agosti kurusha makombora manne ya masafa ya kati yanayojulikana kama Hwasong 12 kwenda kwenye kisiwa hicho. Baada ya kuivuka Japan, yatatarajiwa kutua katika maji ikiwa ni kati ya kilomita 30 na 40 katika mwambao wa Guam. Kituo hicho cha serikali kimesema mipango ya tukio hilo lisilo la kawaida itakwenda kwa kiongozi wao Kim Jong Un na kusubiri kutoa amri kwa mujibu wa Jenerali Kim. Guam ni nyumbani mwa takriban watu 163,000, kati ya hao 70,000 ni wanajeshi wa Marekani. Baada ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini Kenya siku ya Jumanne, ghasia zilizuka katika mji mkuu Nairobi na maeneo mengine baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kutangaza kuwa warukuzi walitumia utambulisho wa afisa wa tume ya uchaguzi aliyeuawa hivi karibuni. Jeff Kasa anatuarifu katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Kukiwa na matokeo kutoka maeneo mbalimbali ya vituo vya kupigia kura, rais aliyoko madarakani Uhuru Kenyatta anayegombea muhula wa pili anaonyesha kuongoza dhidi ya mpinzani wake. Wafuasi wa Raila Odinga waliokuwa na hasira katika maeneo ya watu masikini huko Nairobi na ngome kuu ya upinzani Kisumu, kusini magharibi mwa Kenya, waliweka matairi ya magari na vizuizi vingine barabarani na hatimaye wafuasi hao walipambana na polisi. Shirika la habari la kimataifa la Reuters limeripoti kuwa polisi walijibu kwa kutumia gesi ya machozi na mipira ya maji. Mkuu wa jeshi la polisi mjini Nairobi, Jafet Kome, amesema watu wawili walipigwa risasi na kuuawa mjini Nairobi wakati wakijaribu kuwaibia waandamanaji. Hata hivyo, tume ya uchaguzi imetoa taarifa ikisema kuwa hakuna wizi wowote wa kura uliofanyika na kuwataka Wakenya kuwa na utulivu wakati kazi ya kuhesabu kura inakaribia kumalizika.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kambi mpya ya kijeshi ya kituo cha mkakati nchini Djibouti imeweka nchi nyingine za kigeni zenye nguvu katika hali ya sintofahamu, lakini waangalizi wanasema mkakati wa China kuwepo katika ukanda huo ni wa kiuchumi zaidi kuliko nia za kijeshi. Baada ya miezi kadhaa ya matarajio toka ilipotangaza kuwa na kambi katika nchi ya kigeni, China imefungua kile kinachoitwa kituo cha mkakati ilipofika Agosti mosi. Kambi hiyo itakuwa ikitumiwa mahsusi kwa kuzisambazia meli zinazopita katika guba ya Uajemi na bahari ya Sham misaada ya kibinadamu na juhudi za ulinzi wa amani katika ukanda wa Afrika Mashariki, kwa mujibu wa China. Na tahadhari ya kimbunga imeanza kutolewa katika sehemu ya guba ya Mexico baada ya kimbunga Franklin kuimarika hapo jana, ikiwa ni kimbunga cha kwanza katika msimu wa vimbunga vya bahari ya Atlantic. Utabiri wa hali ya hewa unatabiri kimbunga Franklin kitatua katika Puerto Veracruz na Cabo Rojo, Mexico, kwa nyakati za usiku na mapema Alhamisi. Mpaka jana mchana kimbunga Franklin kilikuwa katika hatua ya kwanza, lakini vimbunga vyote bado ni hatari. Wakazi wameonywa na kutegemea kupata upepo mkali wa mwendo kasi wa kilomita 120 kwa saa na mvua kali au kufikia mpaka sentimita 38 kwa baadhi ya maeneo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi msikilizaji, unaweza kusikiliza matangazo yetu na vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile katika mtandao wetu wa Facebook na Twitter. Na msikilizaji, katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika, kama unavyofahamu kwamba uchaguzi nchini Kenya umefanyika Agosti 8 na tume ya uchaguzi nchini humo inajiandaa kutoa matangazo ya uchaguzi, huku tume hiyo ikiwa na zaidi ya wiki nzima kutangaza matokeo hayo, lakini ina uwezo wa kutoa matokeo hayo mapema ili kuepuka tafrani. Mwandishi wetu BMJ Muridhi na watangazaji wengine wako sambamba kabisa ili kuweza kukuletea habari za kina na vile vile kukupa habari za kuaminika. Idi, kama utakavyokumbuka basi mchana wa leo kulikuwa na taarifa kwamba ilitokea tafrani kidogo na vile vile kukawa na ghasia baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kutangaza kwamba kulikuwa na uharibifu katika vile vyombo vya kuhesabia kura kule kwenye tume.
Na mitandao mbalimbali ya mashirika mbalimbali ya habari ya Kenya vile vile inaonyesha baadhi ya picha za video zikionyesha kwamba kuna watu ambao walikuwa wanataka kufanya hila ya kucheza na matokeo ya kura ambayo kwa namna moja ama nyingine ilisababisha kuleta tafrani na kusababisha mambo yaende katika namna ambayo sintofahamu. Kwa hiyo ni mambo ambayo kwa hivi sasa yanasubiriwa kwa hamu kujua nini kile ambacho kinaendelea katika uchaguzi wa Kenya, na kama tulivyosema kwamba wanahabari wetu wako sehemu mbalimbali za nchini Kenya kwa ajili ya kutufahamisha kile ambacho kinaendelea. Na vile vile habari hizi ambazo kwa kweli dunia nzima hivi sasa inasubiri kuona ni namna gani wa Kenya watamaliza uchaguzi huu kwa salama kabisa na amani.
Basi tusikilize tu kwanza maoni ya wa Kenya, ni jinsi gani waliweza kutoa maoni yao hivi leo.
Mi naongea hii kura zetu za Kenya vile tulikuwa tumepiga jana, matokeo yake mpaka saa hii itatokea vizuri, ingawa wanasema Uhuru ako mbele. Mi naona vile walikuwa wamepiga kura pale, kuna usiku hawa watu wasimamia vile matokeo inaingia, walifukuzwa saa 6 usiku. Mi naona vile hizi kura zimepigwa, sijaona zimepigwa kwa haki na ukweli, kwa maana nasakuwa vile waliwafukuza nje, kuna zile ballot paper waliingiza pale waanze kuhesabu kuchumuisha.
Lakini si vizuri, wangejaribu wa hesabu vizuri tungekubali, lakini kama hawata hesabu mzuri si vizuri vile.
Yeah, I think IBC inafaa kuclarify because kuna supporters wa Raila and of course they're supporting him. So at least when they clarify kutakuwa na ile peace of mind for the supporters, for peace to prevail.
Kuhusu mambo ya uchaguzi wenye umekuwa upande wa ubunge atusemi kitu, upande wa magavana atusemi kitu, but upande wa president kuna shida. Na shida ni hii moja. Raila amesema hako nao na ushahidi upo. Fomu moja tu peke yake ndio nasikia inahesabiwa huko. Imetoa milioni 7, inatoa milioni 6. Fomu moja peke yake itoe hizo. Na fomu zikiwa 4, singine zitatoa milioni ngapi? Kuonyesha hii milioni saweza kuwa hata milioni 50.
Vile NASA wanalalamika ya kwamba IBC haikutoa results vile alikubaliana, na mimi naona hii hali inatakana ichunguze. Kulingana maelewano yalikuwa ni kwamba kuna ile karatasi, ile fomu hiyo 34N na 34B ilikuwa iwasilishwe ili wafanye comparison, wajua kwamba kweli hawa maagenti chenye walipata kwa kituo ndio chenye kinapeperushwa hewani.
Basi msikilizaji, endelea kukaa tayari hapo, baada ya muda mfupi tutaungana na mwandishi wetu BMJ Muridhi ili kuweza kutupa taarifa ambazo zimejiri asubuhi hii ya leo. Baada ya muda mfupi mwenzangu Igli Gongo ataendelea kukusomea habari za dunia.
Naam, kama unajiunga nasi hivi sasa unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hivi sasa ikiwa macho na masikio yako nchini Kenya kufahamu kile kinachoendelea. Lakini kwa hivi sasa tupate kuangalia zile habari nyingine ambazo zinatokea katika ulimwengu wetu huu tunaoishi. Na moja kwa moja hivi sasa tunaanzia hapa Marekani, ambapo Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hii inasema imewafukuza wanadiplomasia wawili kutoka nchini Cuba mwezi Mei baada ya Wamarekani kushambuliwa na kusumbuliwa kwa kile kinachoonekana kuwa ni dalili zilizosababishwa na kudhuriwa kwa matumizi ya nguvu katika matukio ya ubalozi mjini Havana. Katika kile kinachoonekana kuwa ni vita baridi katika kupelelezana, msemaji wa wizara hiyo Heather Nauert anasema hapo jana kwamba hawana jibu lolote la uhakika kuhusu sababu za tukio hilo kwa kile kinachoonekana, na kwamba wanayachukulia kwa umakini mkubwa. Msemaji huyo wizara ya mambo ya nje ya Marekani hakutoa taarifa zaidi kwa tukio ambalo linaonekana ni matumizi ya nguvu yaliyosababisha Wamarekani kuondoka nchini Cuba. Amesema wanahitaji matibabu licha ya majeraha kutokuwa ya kuhatarisha uhai wao. Waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Nawaz Sharif amefanya mkutano hapo jana kuonyesha nguvu yake kisiasa, ikiwa ni siku kadhaa baada ya mahakama kubwa ya nchi kumuondoa madarakani kwa kuficha mali zake. Wakosoaji hata hivyo wanatafakari mbinu yake hiyo, ambayo wamesema inapuuzia utawala wa sheria na kuidhalilisha mahakama kuu. Sharif aliondoka katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad, kuelekea Lahore, mji ulio mashariki mwa Pakistan, ambako ndiko anakotokea yeye. Alisafiri kwa magari ya kifahari, akiongoza msafara wa magari 800 ya binafsi na serikali, ambapo wasaidizi wake wa kisiasa wanasema ataongea na maelfu ya wafuasi wake, na pia anatarajia kujiunga katika msafara wake na kuwa pamoja na wafuasi wake hao wa kisiasa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inakuletea uchaguzi Kenya. Ungana nami BMJ Mridhi nikiwa hapa nchini Kenya pamoja na waandishi wetu katika maeneo mbalimbali nchini kote, Mombasa, Nairobi, Kisumu, Garissa na kwingineko, tukikuletea habari moto moto na zinazochipuka kuhusu uchaguzi wa mwaka huu wa 2017. Tutashirikiana na wenzetu katika studio zetu kubwa za Washington DC. Kumbuka, yote hayo unaweza kuyapata hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kila siku wiki hii kuhusu uchaguzi nchini Kenya. Unaweza kupata mengi kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com.
Sawa kabisa basi, na baada ya angalizo hilo, BMJ yuko katika line ya simu. BMJ, karibu sana katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Nafahamu kwamba tayari umeshajidamka kuanza kupekua pekua na kutafuta tafuta kujua yale mapya ambayo yamejiri asubuhi ya leo.
Asante sana Mary Mgawe na Idi Ligongo hapo Washington. Kwa hakika Mary, mimi nimekesha hapa katika kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura hapa Bomas of Kenya, ambayo ni nje kidogo ya mji wa Nairobi, na ni kwamba kuna mengi yamekuwa kiendelea kama ambavyo mmekuwa mkiripoti hapo Washington kuhusiana na sakata hii au mchuano huu ambao umeendelea. Na nianze kabisa, kwanza kabisa, na taarifa kuhusu ni nani amepata nini kulingana na habari ambazo tunapewa hapa Bomas of Kenya. Kufikia sasa, Mary Mgawe, kulingana na IBC ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta mpaka sasa amepata kura milioni 8,029,938 na kumpita mpinzani wake wa karibu Raila Odinga wa muungano wa NASA ambaye yuko na kura milioni 6,633,281. Hizo kiasilimia ni kama Raila Odinga ako na 44.84% ya kura, naye Uhuru Kenyatta akiwa na 54.28%. Na katika maeneo mengine, Mary na Idi, ni kwamba vigogo wa mirengo yote miwili wameangushwa katika uchaguzi huu, ambapo matokeo tayari yametoka, isipokuwa matokeo yale ya urais ambayo bado tunasubiri. Kama unavyojua, ni lazima walete zile fomu walizosema zinaitwa 34A na 34B ndio matangazo yaweze kutangazwa rasmi katika vinyang'anyiro vya ugavana, useneta, ubunge, uwakilishi wa wanawake, uwakilishi wa wodi. Kumekuwa na mabadiliko makubwa kuliko ilivyokuwa katika serikali ambayo imepita. Na nitaje Mary kwamba katika vituo 1,000 kulingana na taarifa ambayo imetolewa hivi punde na makamishna wa IBC, vituo 1,200 bado hazijatuma zile fomu ambazo zinahitajika. Na mlitaja hapo mwanzo kwamba kumekuwa na hali ya sintofahamu, na ni kweli kabisa, watu wawili wamefariki baada ya mvutano au makabiliano na polisi, hasa katika eneo la Mathare hapa nje kidogo ya mji wa Nairobi, ambayo ni maeneo ya mabanda ambapo walikuwa wanafanya maandamano wakipinga yale ambayo Raila Odinga alikuwa amesema kwamba yametokea kuhusu udukuzi. Lakini Raila Odinga mwenyewe hawajazungumza tena kuhusiana na swala hilo. Na hapa Bomas of Kenya, mawakala wao wa muungano wa NASA na vyama vingine vya kisiasa wamekuwa na shughuli nyingi wakithibitisha zile fomu ambazo zinaendelea kuwasili kupitia mtandao hapa, na hivyo hali ni tulivu kwa sasa. Na lakini tunatarajia kwamba baadaye kidogo tutaweza kuzungumza na hawa ambao ni viongozi wa IBC. Lakini muda mfupi uliopita, kiongozi mkurugenzi wa IBC ambaye anasimamia masuala ya uchaguzi, Ezra Chiloba, amekanusha yote yale ambayo yalisemwa na Raila Odinga katika kauli ambayo ametoa hapa na waandishi wa habari. Ingawa anazungumza kwa Kiingereza, hebu tusikie kisha tutaelezea zaidi.
I wish to take this opportunity to confirm that our election management system is secure. There were no external or internal interference to the system at any point before, during and after the voting. Our team has reviewed the alleged logs and establish that the claims being made could not be substantiated from our end.
Naam, kwa kifupi hapo Ezra Chiloba anaelezea kama Idi Ligongo alivyoelezea hapo mwanzo. Ameendelea na kusema kwamba kulikuwa na walijaribu kuingia katika mfumo wa IBC, lakini kulingana na IBC hawakufaulu. Wale ambao ni wahalifu wa kimitandao walijaribu lakini hawakufaulu. Huo ni msimamo wa IBC kufikia sasa, na wameeleza kwamba hawajawasiliana na muungano wa NASA kuhusiana na swala hilo, na wanatumai kwamba muungano wa NASA kama utataka maelezo zaidi basi utawasiliana nao. Na tukirudi katika hali ilivyo kuhusiana na uchaguzi huu, waangalizi wa kimataifa ni wengi kweli kweli hapa Bomas of Kenya, na wengine wakizunguka maeneo mbalimbali nchini kote, kama huyu John Kerry aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, ambaye anaongoza ujumbe kutoka Carter Center iliyoko kule jijini Atlanta katika jimbo la Georgia, akizungumza kwa niaba ya wengine ambao ni waangalizi wa kimataifa hapo akiwemo AU, European Union, vile vile IGAD. Amesema kwamba ni muhimu kwa viongozi kuendelea kuwauliza wafuasi wao wawe na subra, hasa wakati huu ambapo bado kuna hali ya taharuki na wasiwasi. Na kufikia sasa waangalizi wanasema wana imani na zoezi hilo, na iwapo Wakenya watakuwa na subra, basi nchi hii huenda ikawa ni mfano mwema kwa bara nzima la Afrika. Hebu tumsikilize kidogo John Kerry, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani.
Of the ballots to be secured and to be able to be counted appears to be very, very strong. And so you have these forms that are coming in reflecting everybody in the polling stations.
Anaeleza hapo kwa kifupi kwamba ni mfumo wa kulingana na vile ambavyo wamedadisi mambo hapa, mfumo wa IBC unaonekana una nguvu sana. Na kumbuka kwamba Kerry ni mwanadiplomasia na mwanasiasa aliyebobea, ambaye ametembelea mataifa mengi mno duniani wakati wa vipindi vya upigaji kura. Kwa hivyo ile taswira ambayo anatoa utathmini yake bila shaka inaheshimiwa sana na vyombo vya habari vyote hapa, hususan alipozungumza tu ambapo ni kama saa tano hivi zimepita. Vyombo vyote vya habari na vya kimataifa hapa nimeona vimepeperusha habari hiyo kwamba wanasema kufikia sasa wana imani na zoezi hili. Mary Mgawe.
Sawa, BMJ, basi endelea kukaa hivyo hivyo katika line ya simu, tunaweza tukarejea tena hapo baadaye kama muda utaruhusu. Lakini sasa tutupie jicho huko DRC ambako ikiwa bado siku chache tu zimebakia kumetarajiwa kufanyika maandamano huko, na wananchi wa huko wanashinikiza kuhusu uchaguzi mkuu uweze kufanyika kwa haraka. Mwandishi wetu Hoseli Marivika anatupasha zaidi.
Mgomo huu wa siku mbili ulioitishwa na vyama vya upinzani leo umeingia siku yake ya pili, huku katika miji mbalimbali shughuli zikiendelea kama kawaida, ila polisi wakirundikwa hapa na pale katika miji na katika miji mingine wakiheshimu mwito huo. Neema Vikaibira ni kutoka vyama vya Rassemblement upinzani.
Ni kwa inji nzima, na hapa tunasema kama yeye bwana Joseph Kabila hakuweza kusikia hii ambayo tutaweza kufanya kwa siku mbili, hivi tutaendelea kufanya mwito zingine kwa raia juu ya kuweza kumwambia aweze kuacha madaraka.
Katika mji wa Beni shughuli zimesimama, hasa sana zile za kibiashara. Kizerbo Mitevo Kasereka.
Tunataka kushukuru raia wote wa mji wa Beni ambao tangu jana waliweza kuheshimia mwito wa Rassemblement ambao tuliomba kuweze kukua siku mbili bila kazi. Walisema uchaguzi lazima ufanyike mbele ya tarehe 31 mwaka huu.
Wachambuzi wa siasa wasema suluhisho kwa mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuandaa uchaguzi. Plasidi Nzilamba ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
Hakuna kitu kinaweza kufanyika sasa isipokuwa uchaguzi. Yote ambayo raia wa Kongo wanahitaji ni uchaguzi. Sasa kama viongozi wamekosa utashi wa kuwapa uchaguzi, nadhani kwamba raia wataenda kujiinua wao wenyewe na kushipigania ili wapate uchaguzi.
Na tarehe 9 Agosti kila mwaka dunia yakumbuka raia wa autochtone kama vile Wambuti, Wabatwa ama watwa hapa barani Afrika, ambao ndio raia wadogo ambao waomba ulinzi wao uweze kuhakikishwa na serikali mbalimbali pamoja na Umoja wa Mataifa. Diane Mutire ni mmoja wa Wambuti tuliyezungumza naye hapa katika mji wa Goma.
Sisi kama vile Wambuti tunakuwa na hitaji moja, ni kusema haki zetu kama vile Wambuti ziweze kujulikana na serikali ya kwetu. Na kwa kuweza kujulikana, ni sharti tuwe na sheria ambayo imekamatwa na kuonesha namna gani maisha ya Mumbuti inaweza kuwa ili au kama vile mtu mwingine.
Kwa sasa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba Kongo iige mfano wa majirani wake, ikiwa nchi za Afrika Mashariki kuandaa uchaguzi ikiwa ndio njia bora ya kuhakikisha udemokrasia pamoja na kumaliza makundi mbalimbali ya uasi ambayo imekuwa ikianzishwa kupinga serikali. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukran Malivika. Basi baada ya muda mfupi mwenzangu Idli Gongo anakusomea muktasari wa habari.
Wafanyakazi wa chama cha Msalaba Mwekundu ni miongoni mwa watu 30 waliouawa katika mapigano baina ya wanamgambo na kundi la watu waliokuwa wakijilinda kusini mashariki mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Majibizano na vitisho baina ya Korea Kaskazini na Rais wa Marekani Donald Trump yameshtusha wawekezaji, ambapo bei za hisa zilishuka barani Ulaya, Asia na Marekani, wakati mahitaji yakipanda sana kwa bidhaa kama vile dhahabu. Chombo cha habari cha Korea Kaskazini kimemnukuu Jenerali Kim Rak-yom wa Korea Kaskazini akisema kwamba Pyongyang inataka kuchukua hatua za kijeshi kulenga himaya ya magharibi ya Marekani ya Guam, ambapo kuna kituo cha jeshi la anga na maji la Marekani. Baada ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini Kenya siku ya Jumanne, ghasia zilizuka katika mji mkuu Nairobi na maeneo mengine baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kutangaza kuwa kuna wadukuzi walitumia utambulisho wa afisa wa tume ya uchaguzi aliyeuawa hivi karibuni.
Basi ni hayo tu, mpenzi msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo hapa studio, nilikuwa na Idli Gongo, mwelekezi ni Dodo Nchibairo, naitwa Meri Mgawe. Tuungane tena hapo kesho.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza maoni ya serikali ya Amerika. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha vikwazo vya ziada vinavyolenga kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Korea Kaskazini kuacha programu zake za nuklia na makombora. Azimio ambalo tumepitisha, amesema balozi wa Marekani kwa Umoja wa Mataifa Nikki Haley, ni lenye nguvu, hatua ya pamoja katika kuiwajibisha Korea Kaskazini kwa tabia yake. Balozi Haley amewashukuru wote ambao walipiga kura kuunga mkono azimio hilo, hasa China, na kuelezea ni jukumu muhimu sana kwa masuala yanayohusiana na Korea Kaskazini. Balozi Haley anasema kuwa azimio hili ni moja ya vikwazo vikubwa vya kiuchumi ambavyo vimewahi kuwekwa dhidi ya utawala wa Korea Kaskazini. Anasema vinaweza kupungua mauzo ya nje kwa theluthi na kuigharimu Pyongyang mapato ya kiasi cha dola bilioni moja. Kwa hakika utawala wa Korea Kaskazini unawalazimisha raia wake kufanya kazi katika machimbo na viwanda ili kufadhili harakati haramu za programu za nuklia na makombora. Hata wakati ambapo utawala unaendelea kuomba msaada wa kimataifa ili kukabiliana na maafa ya mafuriko mabaya na uwezekano wa ukame baadaye, inaonyesha uchokozi wake ndio unatawala badala ya maisha bora ya watu wake. Huku vikwazo vya karibuni vikiwa ni hatua moja mbele, balozi Haley anasema kwamba tishio kutoka kwa taifa lililopigiwa marufuku la kidikteta la Korea Kaskazini lenye silaha za nuklia. Balozi Haley amewasihi wanachama baraza la usalama kutekeleza kikamilifu vikwazo vipya vilivyowekwa. Anasema lengo letu bado ni kuhakikisha kuwa peninsula ya Korea ni thabiti, ina amani bila ya kuwepo silaha za nuklia. Tunachotaka ni usalama na mafanikio kwa mataifa yote ikiwemo Korea Kaskazini. Mpaka wakati huo, azimio hili na yale yaliyopita lazima yatekelezwe kikamilifu ili kuongeza shinikizo kwa Korea Kaskazini kubadili njia zake. Hiyo ilikuwa ni tahariri.